Za prvé vědecké působiště jsem si vybral jindy osídlené území, sousedící na východě s Mrtvým mořem. V jeho východním úseku tábořil mocný kmen Benisach. Bylo nutno, abych se s ním seznámil. Nějaký schlubný osadník mě ubezpečoval, že mne k Benisacha dovede. Neskušený nováček se mu uvěřil a k prvému táboru Benisacha se dostal jako oloupený, nahý žebrák. Pěkné začátky vědeckého bádání. Hrozili mě smrtí, nevrátím-li se, odkud jsem přišel. Nechtěl jsem se hnouti, pokud nepromluvím s náčelníkem. Konečně přijel. Levou polovici hlavy měl obvázán. Cel si kohni a poručil těm, kdo mne oloupili, aby mu vykládali, co se stalo, a ukázali korist. Nepromluvil ani slova. Jen se několikrát chytil za hlavu a zaúpěl. Konečně velel ženám, aby přichystali studenou vodu. Odmotával šátek za šátkem. Vidí, jak mu teče po levé straně krku hnis, ozval jsem se. Kéž o náčelníku Alá prodlouží tvůj život. Čarp hlodá na kořeni tvého zdraví a já jsem lékař. Vlč a seď. Neodmítej, šejchu, milost Aláhovu. Víš, že ji neposílá každý den. Nelžeš, máš mne v moci. Můžeš mne strestati, přesvědčíš-li se, že mám dva jazyky. Staň a pojď sem. Přistoupil k němu, chtěl jsem ponazdvihnout ti poslední obvaz. Vidíš, že nejsi lékař. Co nevíš, že slunce a hvězdy rozmnožují bolest? Tam, kde my táboříme, bolest nerozmnožují. Prolížel jsem hlavu Barjazovi. Pod obvazem jsem našel na uchu vrstvu velbloudí srsti, namočené v moči a prosáklé zapáchajícím hnízem. Zatínal zuby, když jsem srst odlepoval. Měl prostřelenu dolní část levého ucha a koule zasáhla poněkud i zátyl. Rána hnisala. Jak jsem ji vymýval, zalkal Barjas. Jsi muž, bojovník, jen děti pláčí. Běda ti, cizinče, pakli mi nepomůžeš. Vyčistiv pořádně ráno okolí, přiložil jsem náplast a obvázal. Přiznávám se, že jsem trochu přitlačoval a Barjasovi bolest působil, aby pocítil úlevu, až obvaz dokončí.
Ke světu islámu vede u českého orientalisty, cestovatele, kněze, teologa, biblisty Alojze Musila, nevím jestli dlouhá, ale rozhodně daleká cesta, a jak jsme z jeho úst na jedné archivní nahrávce teď slyšeli, tak také místy strasti plná. V dnešní telefonotéce budeme mluvit o knize Ze světa islámu od Alojze Musila, která vyšla péčí nakladatelství Akropolis a také jejich editorů. Opatřena je trojicí úvodních studií, jednu z nich napsal náš dnešní host, odborník na spiritualitu křesťanského východu z katedry pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Pan Jaroslav Franz, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A díky, že jste přijel. Pokud mluvíme o Musilově prvním příchodu na arabský poloostrov k Beduínům, mluvíme o konci 19. století, jestli se nepletu. Jaká cesta vedla Alojse Musila na Blízký východ a ke kočování z Beduíny?
Určitě tam nepřijel jako lékař, jak se prezentoval v té ukázce. On pochází z malé vesnice, z Richtářova, nedaleko Vyškova na Moravě, kde se narodil do selské rodiny. A vyrůstal v typicky vesnickém selském prostředí. V době dospívání se rozhodl, že se možná i trochu tradičně stane katolickým knězem, což, protože byl nejstarším synem, což bylo běžným zvykem, a odešel na studia do Olomouce, kde studoval na bohoslovecké fakultě teologii. A jeho velká láska byla Bible, především Starý zákon. K tomu ho vedl jeho pan profesor, jak on ho nazýval, milovaný učitel Melichar Mlčoch, což byl místní profesor Starého zákona. A Poté, co on v roce 1991 ukončil své základní studium, stal se knězem v Moravské Ostravě, sloužil jako katecheta, tak velice náročným způsobem dokončil i doktorát v roce 1995 a tehdy odjíždí poprvé do Orientu. Proto, aby prohloubil svoje znalosti, především jazyků, v Jeruzalémě se učil na Dominikánské biblické škole, posléze ještě v Bejrútu na jezuitské vysoké škole svatého Josefa a snažil se o prohloubení znalosti biblických reálií. A tato jeho touha poznat hlouběji písmo svatého přivedla až do pouště. A toto byla jedna ukázka o tom, o toho, jak on se poprvé setkal s živými beduíny, což byl jeho velký životní sen, protože on byl přesvědčený, to byla taková tehdejší vědecká představa, že ta situace, jaká je v poušti, tedy těch situace primitivních národů, primitivních kmenů, je také situace primární. Tedy čím méně vyvinutý, kulturně vyvinutý kmen, tím pravděpodobnější je, že je to kmen, který má původní lidskou kulturu. Proto on byl přesvědčený, když poznám ty nejméně vyvinuté primitivní beduíny, poznám, jak pravděpodobně žili patriarchové bibličtí. Proto šel mezi beduíny.
Vydrželo mu to přesvědčení i po všech studiích a po všem tom pobývání na Blízkém východě?
On, když vstoupil do pouště, tak zjistil, že nemá žádné vodítko. Takže ta jeho snaha poznat hlouběji písmo ho vedla nejprve takovou vedlejší cestou k vytvoření map, k poznání jazyků, poznání folkloru, k etnografii a tak dále. Takže on vlastně po celý svůj život teprve si připravoval cestu k tomu, aby mohl interpretovat tímto způsobem písmo. A de facto se k té základní biblické syntéze již nedostal. Takže on vlastně Bibli svým způsobem odložil a věnoval se tvorbě map, proto je dnes tak slavný, sběru kulturních reálií tehdejších beduínských kmenů. Dodnes jsou jeho knihy citované v této oblasti. A vzpomínám si, že v jeho korespondenci z biblisty, kdy se vrátil potom vlastně už na stáří do České republiky a potom byl do Československa a potom byl penzionován, tak psal biblistům, třeba Hejčlovi, a žádal ho, aby mu doporučil nějaké úvody k biblickým studiím, protože se v něm ozývá láska z dětství nebo láska z mládí. A že Bibli nazval svou láskou k mládí a že by se k ní chtěl vrátit. Ale on tu syntézu biblickou, ryze biblickou neudělal, bohužel.
Říkáte, že Alois Musil se do pouště dostal skrze lásku k Bibli. Možná bychom mohli říct to, co jste mi říkal před vysíláním, nebo okomentovat, jakou situaci zažívala Bible na konci 19. století. Proč tolik lidí se o ní zajímalo, proč se o ní zajímal Musil, proč to bylo důležité?
Ano, v době, kdy se Alois Musil stává akademikem, vedly se velice intenzivní diskuze nad pravdivostí písma. Protože se rozvíjí společenské vědy, lingvistika a další etnografie. V religionistice se rozvíjí studium posvátných textů a jeden z nich byla i Bible a zpochybňovala se pravdivost Bible jako textu přírodovědného nebo textu lingvistického, že je v něm mnoho chyb a tak dále. A toto zpochybňování pravdivosti vedlo i teology k tomu, aby se věnovali těmto studiím. Že byly pokusy, nebo jeden z těch pokusů byl říct, tak uděláme kompromis. Bible je pravdivá jen částečně. S tím ovšem nesouhlasil například papež Lev XIII., který vydal encykliky, které Musila ohromně inspirovaly. On byl fascinován těmito texty a také ho to vlastně motivovalo k tomu hlouběji studovat písmo svaté. Protože papež řekl, ne, písmo musí být pravdivé jako celek, nemůžeme dělat nějaké jako ty švejkoviny, tak ano a ne, že dělat si z toho legraci. A Musil řekl, ano, já touto cestou půjdu. A proto on se snažil dohledat jednotlivé reálie, topografii, místopis biblických míst a snažil se zjistit, tak kterou cestou. Je to skutečně možné říct, že tady byla Sinaj, nebo že toto je to místo, kde se stala tato a tato biblická událost. Tady je pohřbený ten a ten patriarcha. Taková byla situace. On do toho vstoupil a snažil se prospět studiu písma svatého, což je páteř vlastně teologie. My dnes víme, že to pro nás není až tolik nebo nezbytně důležité k výkladu písma, protože písmo není neomylné jako přírodovědná kniha nebo jako kniha, jako nějaký bedekr, který by byl průvodcem po poušti, že Alois Musil ho de facto částečně takhle používal. Ona je neomylná tou intencí, která je obsažena v tom, co Bůh říká lidem. To je jakási kontinuita nebo konzistence celého textu. V tom je písmo neomylné. Ale díky právě studii nebo díky výzkumům, které Alois Musil dělal, to dnes můžeme také s jistotou říct, že toto je náš zájem.
Začínáme dnešní telefonotéku, která je věnovaná knize Ze světa islámu mluvením o Bibli. Proč to v Musilově případě není paradox?
Musil totiž měl ještě vedle těch jiných studií jednu zvláštnost. On byl přesvědčený, že v poušti najde kořen monoteismu. A proto, když odešel do pouště, tak hledal, kde se v poušti rodí monoteismus. Proč Židé vystoupili z pouště? Proč svatý Pavel jako velký apoštol odešel do pouště, než vystoupil na veřejnosti? Proč Mohamed vystoupil z pouště jako monoteista? Proč se monoteismus rodí v poušti? Tak proto Bible a islám.
Ze světa islámu kniha od Aloise Musila, která vyšla v nakladatelství Akropolistu, vám dnes nabídneme v průběhu dnešního vysílání také v soutěži. Psát nám můžete vaše dotazy, pokud byste nějaké měli, na e-mail reflektor@rozhlas.cz. Telefonovat nám můžete na číslo 221 553 223. My budeme mluvit o knize Ze světa islámu i o tématech v ní obsažených o Aloisi Musilovi a budeme hrát hudbu inspirovanou Orientem, poznamenanou spojením východu a západu, v několika případech přímo orientální nebo z dnešního muslimského světa a také z pouště jako teď. Thank you. tohle byl král půštního blues, malajský kytarista Ali Farka Touré ve studiu Českého rozhlasu Vltava. Dnes v pondělí 27. je kniha Ze světa islámu od Aloise Musila a také Jaroslav Franc, náš dnešní host, se kterým o této knize mluvíme. Mluvili jsme o společných kořenech, nebo zmínili jsme společné kořeny monoteismu, respektive Musilovo hledání společných kořenů monoteismu. A vy jste tady vybral takový krátký citát z knihy, právě zabývající se podobami Boha v poušti.
Ano, Alois Musil byl přesvědčený o tom, že v poušti najde kořen monoteismu. A v knize Ze světa islámu, když hovoří o náboženských představách kočovníků, říká toto: služba boží se vytváří jinak u kočovníků, jinak u usedlíků. Kočovníci nemají ani posvátná místa, ani obrazy, ani kněze, ba ani bohoslužebné obřady. Svým náboženstvím se velice podobají biblickým patriarchům. Toto bylo přesvědčení Aloise Musila, že to, co najde v poušti, pro něj bude jakési okno do historie, okno do biblických dob, do doby, kdy žil Abraham a další. Je pravda, že ta jeho představa byla silně ovlivněna dobovými znalostmi. Existovaly dvě takové základní teorie. Jedna říkala, že náboženství se vyvíjelo od jakési primitivní formy do té nejvyspělejší, která je ta podoba monoteismu. To byla jedna teorie. Alois Musil s tím nesouhlasil, on byl spíše zastáncem té druhé teorie, kterou prosazoval třeba Wilhelm Schmidt, velký významný vědec, který říkal, náboženství začíná v té nejvyspělejší podobě, ale především u těch usedlíků upadá do různých porušených forem, do politeismu, polydémonismu a dalších podob. A až když přichází proroci, tak ti proroci jsou schopni reformovat tu upadlou podobu do nové podoby monoteismu. A Alois Musil v tomto konceptu prvotní monoteismus, který se porušil a je obnoven prorokem, viděl právě velké místo pouště, protože z pouště vystupovali jednotliví reformátoři. On říkal, Mojžíš jako největší prorok židovství, on mu říkal státník, protože on říkal, to je člověk, který založil stát židovský. Tak to byl člověk, který odešel do pouště, aby se vyučil monoteismu a potom teprve přichází zpátky do Egypta pro svůj lid, aby ho vyvedl k tomu jedinému kultu. Podobně říká svatý Pavel. Svatý Pavel, když se uvěřil, tak odešel do Arábie, jaká je krátká zmínka v písmu, aby se vrátil jako ten nový, řekněme, prorok křesťanský, nebo apoštol, jak my mu říkáme, aby rozvinul křesťanství ve společnosti. Podobně Mohamed přichází jako člověk, jakýsi kočovník, který uchovává někde v poušti monoteismus, našel ho nahoře Hýra, ten monoteismus, nebo bylo mu dáno to zjevení, jak on tvrdí prorok Mohamed, a vrací se do společnosti, aby reformoval náboženství v tehdejší Mekce, které bylo jednoznačně politeistické, nebo mnoho božství tam existovalo, a on přináší monoteismus. Tak z toho důvodu vlastně Alois Musil jako původně biblista se postupem času dostává také ke studiu islámu, protože to byl jeden z plodů pouštního monoteismu v té jeho koncepci, jak on ji tehdy viděl.
Máte jako teolog zabývající se východními podobami křesťanství pochopení pro hledání společných kořenů islámu, židovství a křesťanství v poušti na Blízkém východě? Vůbec to hledání společných kořenů?
Já si nejsem tak úplně jistý, zda je to možné najít na jednom konkrétním místě. Nepochybné je, že poušť, která umožňuje půst smyslů, že očistit smysly, sluch, zrak a vůbec veškeré vjemy, umožňuje nalézt mnohem snadněji podobu nebo jakýsi způsob náboženského života, a tedy v tomto případě i monoteismus. Domnívám se, že u Aloise Musila ta jeho vědecká představa, která byla podporována jednotlivými argumenty, které on sbíral v tom množství materiálu, který nacházel v poušti, se posléze vyvinula něco, s čím já bych silně souhlasil, v něco, čemu můžeme říct kulturní konverze. Já nevím, jestli je možné najít pramen monoteismu v jednom konkrétním místě nepochybně Bůh hovoří v přirozeném zjevení. To je nepochybné. To nespochybňuji. Ale já si myslím, že u Aloise Musla bylo mnohem důležitější, že on tím, jak se od roku 95 po mnoha léta zžíval s východními křesťany a s muslimy, tak on provedl to, co je schopen udělat pouze člověk jako osoba, udělat kulturní konverzi. On se stal pro muslimy muslimem. On se s muslimy modlil jako muslim, byť byl katolickým knězem. On navštěvoval kostely východních křesťanů, což nebyla doba, no byla doba v katolické církvi, kdy se hrozilo exkomunikací k těm, kteří navštíví liturgii východních křesťanů. Ale on proto, aby se přiblížil ke konkrétnímu člověku, tak byl schopen kulturní konverze, nikoliv, že by měnil kabát náboženský, tak jak se mu to hodí, že by v tuto chvíli řekl, ano, tak není trojiční Bůh, jak je to v křesťanství, teď jsme všichni muslimové, bude jenom prostě monoteismus. Tohle nechme stranou, toho pustíme. Ne, tak to určitě ne. On byl schopen setkat se s tím druhým na rovině, ve které si rozumí. Já třeba jsem toto sám osobně zažil, nebyl jsem schopen to velice dlouho pochopit, ale zažil jsem to, když jsem potkal východního křesťana, nebo když jsem vstoupil do jednoho východního křesťanského kostela a hledal jsem kostel katolický a byl jsem se zeptat na cestu. To bylo v Egyptě, v Horním Egyptě, nemohl jsem najít křesťanskou misii, tam františkánskou. A říkal jsem si, zeptám se u pravoslavných koptů, tak přece mi poradí. A vyšel takový mladý chlapec a ptal jsem se ho na cestu a mi říkal, no to je fantastické, ty jsi z Evropy. A říkám, no já jsem z Evropy a on se rozpovídal velice dlouho, mi vyprávěl o renesanci. A říkám, to je úžasné, že se ti líbí renesance, že bych potřeboval ten katolický kostel. Ty jako pravoslavný, že to znáš. A on říká, ale já nejsem pravoslavný, já jsem muslim, já sem chodím pouze na hodiny umění. A já jsem v tu chvíli tomu vůbec nerozuměl. Léta jsem tomu nerozuměl. Jak může muslim v Horním Egyptě, což je ještě Horní Egypt, to je něco jako konec světa, horní lhota. Nějaká. A později jsem pochopil, že tam se stalo to, co se stalo i Aloisi Musilovi. Ten muslimský chlapec byl kulturně fascinován renesancí natolik, že byl schopen s pravoslavnou učitelkou, která byla také fascinována evropskou kulturou, se sejít a scházet se v konkrétním kostele, aby spolu toto studovali. Toho byl schopen právě i Alois Musil. To, čemu já bych řekl kulturní konverze. No, přiblížit se tomu druhému. A v tomto slova smyslu, ano, on je schopen najít ten společný kořen z té společné víry, životní zkušenosti.
Mluvíme tady o společných kořenech a mluvíme také o knize ze světa islámu. Aloisi Musil žil mezi lety 1868 až 1944. Za svého románu vydal celou řadu knih odborných, ale také cestovatelských, dokonce beletry, dobrodružné romány pro mládež. Přesto kniha ze světa islámu vychází až dnes. Jaký je příběh toho rukopisu?
Velice dramatický. On má svůj kontext, jak jste hovořil o těch řadách, které on vydal. Já, když bych řekl, Alois Musil napsal ze světa islámu, tak Alois Musil napsal de facto dvě knihy. On napsal Křesťanské církve dnešního orientu, ve kterých se zabýval křesťanským východem, a druhou knihu jako jakousi paralelu k tomu napsal ze světa islámu. Když se podíváme na strukturu těch knih, jsou si velice blízké. I předmluvy jsou velice podobné. Tato kniha byla vydána, nebo měla být vydána už před válkou, nedošlo k tomu z mnoha důvodů, cenzura, nedostatek papíru, válečné útrapy a tak dále. Poté byla považována de facto za ztracenou a objevena byla vlastně až v 90. letech, kdy se podařilo najít tu knihu ještě v pozůstalosti Aloise Musila. Rodinní příslušníci nalezli nějaké spisy někde doma po Aloisi Musilovi a naštěstí se podařilo je odnést do Muzea Vyškovska ve Vyškově, kde se teda s velkou slavou zjistilo, že se jedná právě o tento jeho rukopis. On sám nazýval tu knihu ze světa islámu svým posledním vědeckým dílem. Původně ta kniha vznikala snad z jeho přednášek, které on pronášel zde v Praze, když se vrátil od roku 1920 do Prahy jako pan profesor a měl přednášky o islámu několik málo hodin a víme, že v roce 1936 poprvé v korespondenci se zmiňuje o tom, že by bylo dobré, aby napsal knihu i o islámu. A v roce 1941, někdy z jara, píše, že kniha je de facto hotová. Ale protože už byla druhá světová válka, on už byl penzionovaným panem profesorem a další okolnosti nedovolily, aby nakonec byla vydána. A teď se podařilo ji vydat, především velkou zásluhu na to má Pavel Žďárský, teď jestli nás poslouchá, tak musí mít velkou radost z toho, že se to podařilo vydat, který na tom nechal mnoho svého času. Podařilo se ji nakonec vydat i s bohatým poznámkovým aparátem, vysvětlujícími poznámkami a tak dále.
A v této podobě knihu také budete moci dnes v průběhu vysílání Telefonoteky získat v soutěži. My dnes hrajeme orientální hudbu, ale nejenom orientální hudbu, také orientalistickou budeme hrát. V jednom případě zabrousíme také na Iberský poloostrov v době, kdy ještě tři velká monoteistická náboženství žila vedle sebe. Respektive si poslechneme zprávu o tom, jaké to bylo. To byla jedna stará sefardská píseň s textem věnovaným Moriskům, takže jsme spojili židovskou, islámskou, tedy muslimskou a také křesťanskou tradici, protože hudebníci, kteří hráli, jsou z křesťanské tradice. Naším hostem v Telefonotéce je dnes doktor teologie Jaroslav Franc. Mluvíme o knize Ze světa islámu. Vy jste tu knihu trochu zařadil do tvorby Aloise Musila. Když jste četl ten rukopis poprvé, jaký na vás udělal dojem? A kdy jste ho vlastně četl poprvé?
Kdy jsem ho četl poprvé? Bylo to, vím, kde to bylo. Bylo to v archivu Muzea Vyškovska ve Vyškově. A bylo to, no, v roce 2000, teď nevím kolik, ale 2000 něco to bylo určitě. A když jsem to četl poprvé, tak jsem byl z toho teologického hlediska naprosto nadšen. Protože jsem zjistil, že první kniha, která byla napsána, nevyšla, ale byla napsána v českém jazyce o islámu, byla napsána katolickým teologem, což mě naprosto uchvátilo. S tím, že Alois Musil v té knize začíná nejenom islámem jako takovým, ale i před muslimskými náboženskými představami. Takže ten dojem, který jsem z toho získal, byl četba, řekl jsem si, čtu knihu od člověka, který ví, o čem píše. Jednak to bylo zřejmé i z toho množství informací, které on nashromáždil. Ale vůbec ten kontext a interpretace, kterou on tomu dal, a když jsem uvážil ten dobový kontext, který on měl k dispozici, tak jsem byl naprosto nadšen. Opravdu úžasné.
V jedné recenzi na tu knihu se psalo, že kniha má štěstí, že vyšla až dnes. Že právě dnes vyznívá aktuálně, zatímco v době protektorátu by se asi ztratila mezi v tou dobou podstatnějšími tématy nebo minimálně sledovanějšími. V čem vám přijde ta kniha aktuální pro dnešek? Nebo přijde vám aktuální?
Nepochybně, ona má i své stinné stránky, zastarala v něčem málo, ale ta aktuálnost, já se domnívám, je v tom, že Alois Musil měl obrovskou odvahu nejen sbírat informace, ale dokázal je také interpretovat. A dokázal jednoznačně rozlišit, ale neoddělit otázku politickou a otázku náboženskou, což je v islámu velice citlivé téma. Dodnes to vidíme konec konců 20. století a rozvoj toho politického islámu a tak dále. Dnes de facto v mnohem musíme dát Aloisi Musilovi za pravdu, kdy on píše o Turecku jako o místě, kde se snaží o oddělení náboženství a politiky, ale nejde jim to. Ten proces není rozvinutý. A pak mnohé další a další oblasti. On se samozřejmě mnohdy i spletl v Saúdské Arábii. Tam se, řekněme, mu nepodařilo přesně predikovat budoucnost, což to nedokáže nikdo, že neřekl přesně, který z těch kmenů bude vládnout nebo z těch rodů. Nicméně ta jeho schopnost interpretace bez nějaké, řekněme, politické korektnosti tu knihu dnes dělá velice aktuální. To si myslím, že je obrovská inspirace pro jakéhokoliv autora, který by se chtěl tím tématem zabývat.
My jsme tu dnes už mluvili o společném hledání kořenů monoteismu a monoteistických těch třech velkých náboženství. Jak je to se sounáležitostí Evropy, řekněme, a Blízkého východu viděno očima Musilova dneška? Je pro něj to hledání kořenů podstatné také pro sounáležitost Evropy s islámským světem na začátku 20. století, v první polovině 20. století?
Alois Musil, on se nahlížel na tu situaci islámu ze dvou pohledů. Jednak jednoznačně říká, já nebudu stoprocentně objektivní, protože já jsem západní člověk, jsem katolický kněz, jsem křesťan a tak dál. Zároveň ale, a to byla ten druhý pilíř jeho práce, mám osobní zkušenost se světem islámu. A proto on, když vytvořil syntézu tohoto svého dvojího pohledu, tak on tvrdil, a v té knize to také najdeme, říká, díváme se na islám jako na východní náboženství. Něco, co do Evropy prostě nepatří. A ta diskuze byla i dnes, nebo nedávno, když se hovořilo o vstupu Turecka do Evropské unie. Patří Turecko do Evropy nebo nepatří? Alois Musil ale říká, my se na ně díváme jako na orientální náboženství, ale de facto je to pouze východní výběžek evropské kultury. On používá slovo osvěta, evropské osvěty. Tady on de facto říká, arabský svět, a tedy i jeho náboženské představy nebo jeho náboženství, patří do Evropy. Je to prostě nedílná součást Evropy. My to můžeme dnes pochopit tak, že skutečně evropská kultura stojí na východních náboženských představách. Evropa nevytvořila de facto žádné světové náboženství, ale o náboženství veřejném prostoru se diskutuje asi nejintenzivněji na světě. Že křesťanství, židovství, islám, všechno vzniklo na Blízkém východě a přišlo to do Evropy. A další že ideje, které sem přichází. Tedy ale z jeho pohledu skutečně islám patří do Evropy, protože je to výběžek evropské kultury.
V knize najdeme ke konci také jednu podkapitolu, která mluví o muslimském proti boji, jestli se nepletu, tak je takto nazvaná. A v ní čteme například: Evropské velmoci si lačně přisvojovali zemi za zemí, muslimský dorost se probouzel a chápal povinnost odboje. Ve 20. století se zrodil v Evropě dravý imperialismus, který násilím porušoval pozvolný pokrok islámu. Orient touží, aby zůstal sám pro sebe, aby si upravil evropské myšlenky po svém. Pronikání křesťanské kultury bylo pro něj příliš spěšné. Zdálo se mu, že Evropa hledá svůj prospěch, nikoli prospěch Orientu. Jaký je pohled Aloise Musila na otázku takzvané radikalizace muslimů nebo militarizace muslimů? To slovo tam také použije v knize.
Mm-hmm. Ano, on to viděl především v kontextu doby, a protože se zabýval také politikou, některé z těch jeho misí na východ byly i politické v zájmu té habsburské monarchie, tak proto nahlíží tu snahu, tu militarizaci některých především mladých muslimů jako důsledek skutečně koloniálních tendencí Evropy, to rozpínání Evropy. Je pravda, že ta problematika, proč tomu tak dnes je, my to samozřejmě dnes vidíme jinak, my se dnes třeba to, co Aloise Musil ve světě islámu pomine jednou, dvěma větami dobytí Bagdátu Mongoli, což by de facto jedno z největších traumat islámu a od té doby se datuje velice silná radikalizace, taková ta militantní snaha muslimů Ibn Taymiyyah, že to byl první, kdo řekl, vezmeme ty zbraně a můžeme bojovat i proti samotným muslimům, pokud nejsou správní muslimové. Toto on pomíjí, on se dívá na tu situaci skutečně v té době, ve které on žije. A protože viděl tu situaci v reále, nebo v reálích, nebo v té reálné situaci tam na místě, tak viděl, že skutečně to, s čím tam přichází Evropan, tak přichází se svým osobním zájmem. A viděl, že tím porušuje práva místních muslimů a de facto protože provedl onu osobní tu kulturní konverzi, zasnažil se zastávat práv orientálců, tedy práv muslimů, že oni mají právo na svoji vlastní správu. Samozřejmě on militantní chování nikdy nepodporoval, on nebyl nějakým zastáncem radikálních řešení, ačkoliv se zručnicí velice dobře uměl ohánět. Kdo si koupí tu knihu, tak uvidí tam fotografie jakéhosi zvláštního pána s fouskem a zručnicí přes rameno, tak to je Aloise Musil také. On bojovat určitě uměl. Ale nebyl zastáncem toho, že by podporoval takovéto řešení situace.
O Aloisi Musilovi dnes mluvíme v Českém rozhlase Vltava. Jednou jsme si hudebně hráli pouštní hudbu, poslechneme si ještě jednu takovou pouštní hudbu.
Le reichelle
To byly Tina Riven, úplně zásadní kapela pro Saharu, pro Tuaregy, za jejich nezávislost vždy bojovali nejen hudbou, ale také doslova se zbraněmi v ruce. To je tedy Poušť a kočovné kmeny dneška. My jsme tu v Telefonotéce v Českém rozhlase Vltava, který posloucháte, mluvili o kritice Aloise Musila, kritice Evropy a evropské zodpovědnosti za situaci na Blízkém východě, tedy v jeho době. Jaké byly reakce na Musilovy názory z Rakouska-Uherska za první republiky, za protektorátu? Ptám se našeho hosta, doktora teologie Jaroslava France.
Tak jako vždy rozporuplné, on nikdy nebyl zcela konformním člověkem. Už jeho samotné přijetí do československého akademického prostředí vyvolalo mnohé rozporuplné reakce. On byl totiž člověk, který, když objevil, k tomu se snad také ještě dostaneme, objevil ten pouštní zámek Amru, poprvé ho měli za lháře, říkali, nic takového nemůže existovat. On to pak ale prokázal. A tam už ty první reakce byly velice rozporuplné. Je to lhář a najednou to byl velice slavný člověk. A podobně to bylo, když přichází do Československa. Je zajímavé, že od 20. roku, kdy se stal profesorem zde v Praze, kdy se pro něj vytvořila katedra, tak nenapsal jediné slovo cizím jazykem, ale začal psát pouze česky, takže on směřoval svoji publikační činnost vlastně, kromě tedy těch anglických překladů, které vydal v Americe. A toto je kniha, kterou on směřoval pro české čtenáře. A ty reakce byly velice rozporuplné, protože on byl de facto považován za, tak se mu říkalo, že Rakušák. Že on přijal ten Rakušák z Vídně, který se nechal vydržovat ve Vídni. Ve Vídni mu zase říkal, že to je ten český kněz, to je ten Čech, co se nám tady usadil. A proto, když vydal knihu, která je velice úzce spojena s politikou, jako je ta kniha Ze světa islámu, tak byli autoři, nebo zvláště politici, kteří ho velice silně kritizovali. On dokonce, když se vyjádřil k Lorenzovi z Arábie, což byl jeho takým protihráčem, taky velice zajímavý vztah, který ovšem nikdy nebyl osobní, oni se nikdy nesetkali. Tak když komentoval například jeho působení a působení Britů na Blízkém východě, tak dokonce zde z ambasády se ozvali lidé, kteří říkali pozor, ten Musil by si měl dávat pozor na to, co píše. Ale naštěstí se našli editoři, kteří jeho texty vydávali. A když potom mělo vyjít to Ze světa islámu, které nakonec nevyšlo, tak Alois Musil, on už byl vlastně pán v důchodu, už byl také silně nemocný, měl obrovské množství práce rozpracované, pracoval na svých komentářích politických k Blízkému východu. Takže na neštěstí ta kniha nevyšla. Myslím si, že samozřejmě je dobře, že ta kniha vyšla i dnes. Kdyby vyšla ovšem už za jeho života, myslím, že ty komentáře byly velice zajímavé. To by bylo velice hezké poslechnout si, co by na to říkali tehdejší politici a další.
My tu mluvíme o knize Ze světa islámu. Už jsme tu zmínili to, že ta kniha, tedy teď mluvíme o tom, řekněme její politické části, ale mluvili jsme také o tom, že v té knize je obsaženo něco z etnografie. A my si teď poslechneme ještě jednou hlas Aloise Musila, pokud jde o víru kočovníků a řekněme také nejen víru v tom monoteistickém slova smyslu, ale řekněme také náboženské představy, nebo ještě lépe řečeno pověry. Tak my tu máme jednu přednášku, kterou jsem musela z roku 1935.
V rovné širé poušti lze mnohdy slyšeti lahodnou hudbu a viděti sličná děvčata, která lákají pocestného. Kdo poslechne a k ním se přidruží, nevrátí se. Děvčata ho ulechtají, vysají mu krev a snědí jeho maso. Mezi pozemskými duchy jsou někteří, již lidem velice rádi škodí. Berou na sebe rozličné podoby a mají divná jména. Nejvíce se Beduové bojí ženského ducha, podobného vysoké hubené ženě, oděné v kožené šaty. Obchází v poušti od tábora k táboru a hledá lidské děti. Uslyší-li někde dítko plakati, připlíží se k němu, nahmatá, chytne je a utíká s ním svému příbuzenstvu. Tam je natrhnou, jeden po druhém sají krev a maso snědí syrové. Aby svých dítek od ní uchránili, zavěšují matky kolébku z prošité pokrývky na stanové tyče. Přijde-li ženský duch, hledá dítko na lůžku, na zemi a nevšimne si kolébky zavěšené vysoko. Jiný duch hubí novorozené chlapečky, ale tak, aby to nikdo nespozoroval. Má-li kočovník žen, jež ho oblažila několika chlapečky, který zakrátko zemřeli, a přihodili se mu to též s druhou, již později za manželku pojal, ví jistě, že mu škodí zlý duch. Aby ho usmířil, opatří si kohouta s nazelenalým peřím na krku a čeká, až jeho žena opět slehne. Jak se její hodinka přiblíží, naznačí ve stan živým kohoutem 7 kruhů vždy menších, zabije ho v kruhu 7, jenže z prostřední a nejmenší, a zahrabe ho tam do země. Na hrůbek položí svou manželku. Neucítí bolesti a synáček neumře, neboť duch dostal, co bylo jeho.
Tak to je takový letní cestovatelský musil. Zní to skoro jako přírodopis strašidel. Takhle musil prokládával své přednášky?
Ano. Mnozí jeho posluchači na to po letech vzpomínali. Vašica velice hezky vzpomíná na pana profesora. Jednak o něm říkal, že na něm nechal nejhlubší dojem, protože byl přesvědčený, že musil měl své posluchače rád. A především velice rádi vzpomínali jeho posluchači na různé historky a Musilovy zkušenosti, které on vkládal do svých přednášek, než přistoupil k takové té tvrdé vědě, k těm faktům základním, aby tím upoutal pozornost posluchačů. A z těch jeho příběhů se potom stávaly takové ty studentské legendy, jak se vypráví o panech profesorech. Až bude vyprávět tento příběh, tak si všimněte toho a toho, co bude říkat. A tak se to traduje dál a dál. Takže ano, tak to Musil vyprávěl. Velice zajímavé na tom bylo, v té ukázce jsme slyšeli, jak on hovoří o beduínech jako o bdujích. On totiž užíval tento tvar. A dokonce v jednom svém textu napsal: vy Češi, když říkáte beduín, nevyslovujete to správně. Říká se to bduji. To je totiž ta správná arabská výslovnost. On se považoval za, a byl, skutečně byl, naprosto fantastickým a fenomenálním znalcem arabského jazyka vedle hebrejštiny a mnoha živých jazyků evropských a především jednotlivých dialektů. A proto on například v těch anglicky vydaných knihách, v tom souborném díle, on v úvodu píše: já nepoužívám arabské slovníky, já znám význam toho jazyka. A proto tedy on tak sveřepě trval na tom, že byť celé Čechy, celá Morava, Slezsko, Slovensko používá slovo beduín, tak on používá to slovo takto jinak, protože takto je to podle něj správně. Tak to byl takový svéráz, Alois Musil.
Napadá mě, existuje dnes něco ze světa, který Alois Musil potkával v poušti? Máte nějakou představu o tom, jestli je něco z toho zachováno?
Z toho, co Alois Musil objevoval, zachováno zůstalo to, co objevil jako kulturní památky. Ty zámečky, které on objevil, především ta Amra, on s velkým nasazením objevoval, bylo velice těžké objevování, nakonec se mu to podařilo. Dnes ta poušť se radikálně změnila, protože na místo, kam on musel velice dlouho cestovat na hřbetu Velbloudu, dnes jezdí turistické zájezdy, to je velice blízko jedné silnice a tam se dá, že v Jordánsku se tam dá dojet. Takže ta poušť se obrovsky změnila. Jeho dílo, které on vydal, především ty jeho Oriental Exploration and Studies, to jeho souborné dílo v angličtině, které on vydal pod patronací pana prezidenta Masaryka za finanční podpory Charlesa Crane, to byl taky americký mecenáš, to je dodnes citováno z toho důvodu, že on zaznamenal situaci v té poušti, která byla podle jeho názoru nezměněná, tedy ta skutečně, řekněme, taková ta ryzí pouštní kultura. A ta se s příchodem první světové války, především druhé světové války, naprosto změnila. Ta pouštní kultura byla proniknutá jednak cestami, že s automobilovým průmyslem se rozvinula komunikace s těmi nejhlubšími kraji uvnitř pouště. Dnes jsou všude mobilní telefony, takže ta kultura se radikálně změnila a dnes de facto je nemožné ji najít tak, jak ji našel Alois Musil. On skutečně přišel na to místo, řekněme, ve chvíli, kdy byla poslední možnost zachytit tu pouštní kulturu tak, jak byla ústně tradovaná. Protože pokud ta byla nepísemná kultura a v nepísemných kulturách se udržuje informace, nejčastěji se říká, že tak asi 3 generace, co si tak jsme schopni upamatovat. A z toho dalšího pak už se stávají velice snadno legendy. No, taková to vyprávění. A to byla doba, kdy se takto ještě žilo. Nepísemná kultura. A on toto zachytil. Jejich zpěvy, jejich poezii, jejich způsob života, jejich náboženské představy, což bylo naprosto něco unikátního, protože on skutečně v poušti našel monoteismus, který ovšem nebyl islámem, nebyl křesťanstvím, nebyl židovstvím, ale byl tam monoteismus. A ten on popsal a zachoval nám.
A mimo jiné také z něj čerpá ve své knize Ze světa islámu, respektive ho interpretuje na některých stránkách, a to zvláště z úvodu, kdy mluví o zrození islámu. My o této knize budeme ještě dnes v Telefonotéce mluvit. Hodně jsme dnes hráli hudbu ze světa islámu, teď si poprvé poslechneme hudbu orientalistickou a možná poznáte jakou.
Thank you.
Tak tohle byl Mozartův únos ze Sarajlu, únos do tureckého sultánského harému, předehra v provedení vídeňských filharmoniků pod taktovkou Georga Šoltyho. Posloucháte Dopoledne s hostem v Českém rozhlase Vltava, teď je 11 hodin 6 minut. Tím hostem je doktor teologie Jaroslav Franz, se kterým mluvíme o knize Ze světa islámu od Aloise Musila a nejenom o ní. Je na čase teď o tu knihu soutěžit, pokud budete chtít. Tak se vás budeme ptát na povahu textu, který následuje. Jde o jednu z přednášek Aloise Musila a my se ptáme, při jaké příležitosti a v jakém roce byla přednesena. Tedy při jaké příležitosti a v jakém roce byla přednesena, to je otázka na přednášku, kterou teď uslyšíte v interpretaci Pavla Rýmského, tedy úryvek z ní, a zároveň je to otázka, kterou po skončení té přednášky ještě trochu upřesníme. Naše telefonní číslo je 221 553 223. 221 553 223.
Když jsem chtěl nahlédnout do života Orientu, byl jsem nucen žít jako rozený orientálec. Kdybych se kočovníkům nezdál být příslušníkem některého jejich kmene, byl bych v nitru Arábie ztratil život. Díky znalosti řeči, mravů a zvyků se mně podařilo získat potřebnou důvěru a ochranu nejmocnějších kmenů. Mezi nimi mám své stany, své velbloudy a sluhy, jsem bratrem a sousedem vrchního náčelníka. Jako jeden z nich se stěhuji s kmenem, zúčastňuji se porad v náčelníkově stanu, pomáhám při válečných výpravách, jsem svědkem rodinných událostí a mám stejná práva a povinnosti. Náležím k náčelníkově rodině a jeho příbuzní až do pátého kolena jsou povinni mne chránit, jako já chráním každého z nich. Mezi pohromami, způsobenými nelaskavou přírodou, slídí člověk. Vyčíhá-li vhodnou oběť, oloupí ji bez nejmenší výčitky o veškerý majetek. I já jsem byl vícekrát napaden, raněn, zajat a okraden. Ze zajetí jsem se dostával jedině díky strachu věznitelů z mých mocných ochránců. Mezi domorodými přáteli jsem pak sbíral síly k dalším výpravám. Nedivte se tedy, že na své kočovníky nedám dopustit. Pomáhal jsem jim, kde se dalo, a budu tak činit i nadále. Neskažený obyvatel pouště, který neumí číst ani psát, je sice svou povahou nedůvěřivý a krutý, ale vůči příteli spolehlivý a věrný.
Tak to byla ona přednáška, na kterou se ptáme, a zároveň ukázka z Musilovského pásma Na své kočovníky nedám dopustit, které jsme na Vltavě vysílali loni. 221 553 223, volejte nám, ve kterém roce byla přednesena tato, a teď to upřesním, zahajovací přednáška na Univerzitě Karlově, tedy potažmo, ve kterém roce byl Alois Musil jmenován řádným profesorem na Univerzitě Karlově. 221 553 223, tady ve studiu na vás čeká kniha od Aloise Musila Ze světa islámu. Soutěžit můžete v průběhu našeho rozhovoru, který pokračuje. Já bych se chtěl zeptat, jak to vlastně bylo s univerzitní kariérou Aloise Musila obecně. Vy jste mluvil o jakýchsi komplikacích, respektive o tom, že někdo někdy se ozýval proti tomu, že by někde měl působit.
Alois Musil začínal akademickou kariéru v Olomouci na teologické fakultě, kde se stal mimořádným, později řádným profesorem. Posléze přestupuje...
Já vás především, protože už posluchač, posluchačka volá. Někdo? Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Můžete se nám představit a říct nám, ve kterém roce tedy?
Tady je Jarka Bučková z Brna.
Zdravíme vás.
A ta přednáška byla proslovena v roce 1920. Na Univerzitě v Praze.
Děkujeme tedy moc za správnou odpověď. Pošleme vám knihu Ze světa islámu a těšíme se na slyšenou někdy příště.
Já moc děkuji, mám radost.
Na slyšenou. Tak možná, že bychom teď mohli říct, byla přednesena v roce 1920 na Karlově univerzitě. Kde to bylo?
Bylo to na Albertově v aule, přírodovědecké aule. A byla to velká sláva. Byl tam přítomen Edvard Beneš, byli tam přítomní mnozí další významní politici. protože Alois Musil v té době, v 1920, byl už světově známým vědcem, který poté dostal mnoho čestných doktorátů a tak dále a tak dále. A sám prezident Masaryk vlastně podpořil jeho příchod do České republiky nebo do Československa. A on vlastně v únoru, kdy tu přednášku pronesl, potom po ní hned začal své tradičně běžné, standardní akademické přednášky v semestru. Takže to jsou ty okolnosti.
Jak je to s Musilovským bádáním dnes v Olomouci, tedy v místě, kde on začínal svou akademickou kariéru?
Olomouc je tradičně místo české teologie, které se odkazuje k cyrilometodějství. Na neštěstí ta teologická tradice byla přerušena poněkud násilně po druhé světové válce. Teologie se nemohla rozvíjet v Olomouci. Po 90. letech, ale kdy se obnovuje teologická tradice, tak my nacházíme dvě podoby, jak se k Musilovi odkazujeme. Tu první zmíním, to je dnes děkan Filozofické fakulty, kolega Lach, který jako historik se také zabýval, vydal korespondenci pana profesora Musila a Josefa Šusty, takže český politik. On se tomu částečně věnoval. My jako teologové se na Musila díváme jako na člověka, který sice nezanechal nějakého přímého žáka. On byl ten typ pana profesora, který pracoval tak intenzivně, že nevypěstoval další generaci. Vlastně jediný, kdo s ním přímo spolupracoval, byla jeho sekretářka Anna Blechová. To byla vzácná žena, která opravdu zasvětila svůj život, velkou část svého života jeho dílu. Ale my se na něj díváme jako na člověka, který se poněkud paradoxně zabývá východem. A my jako teologové zde nahlížíme svoji tradici jako cyrilometodějskou, která je z východu a přichází na západ, tedy spojuje dva světy. A je pravda, že pro mnohé Evropany je svět rozdělený na východ a západ. Je možné doplnit, každý člověk vidí svět jinak, Číňan vidí Čínu jako říši středu, to je střed světa. A svět je rozdělený na pravo a levo, že toto je střed. Někdy se a trošku tak jako, takový bonmot říká, že papežské encykliky vidí svět jako bohatý sever a chudý jih. Každý vidí svět nějak jinak. A pro nás je svět rozdělený na východ a západ. Dnes se o tom opět diskutuje. Co to přichází z východu do Evropy, do naší západní Evropy. A Musil byl člověk, který také jako teolog stál v této východně západní tradici a studoval východ jako západní autor. A těchto lidí je samozřejmě mnohem více. Jeden významný je také český autor Dvorník, který se zabýval se byzantskými studiemi, je dnes světově uznávaná autorita. A v této tradici my vlastně Musila chápeme jako toho, který stojí v té cyrilometodějské teologické tradici, která se zabývá jak východem a západem a snaží se o vytvoření nějaké syntézy nebo nějaké spojnice, které je právě schopna pouze lidská osoba. Já se domnívám, že to nikdy nebude dokončená a definitivně vytvořená teologie, protože ona se bude neustále rozvíjet. Najít harmonický vztah mezi východem a západem je vždycky otázka pro konkrétní osobu v konkrétní době. Tak, jak to udělal Alois Musil. Velice radikálně a myslím si, že málo kdo je schopen napodobit. Ale je to vždycky otázka aktuální. My to dnes, tuto otázku si klademe nově. A klademe si v kontextu doby, v jaké stojíme. Že teď řešíme tu krizi uprchlickou, že teď se o tom velice diskutuje, kdo, kolik, jaké kvóty budou. A to je opět otázka. Vztah východu a západu. Kdo, jakým způsobem se tomu postaví. Alois Musil je pro nás vlastně v tomto smyslu velkým příkladem. Jakým způsobem je také možné tu otázku vidět nebo nahlédnout?
Je 11:15, my si ještě jednou zahrajeme a poté si zahrajeme naposledy. Když jsme mluvili spolu před vysíláním o hudbě ve vztahu k Aloisi Musilovi, tak vy jste mi říkal, že Alois Musil nemá žádnou zmínku o hudbě až na jednu.
Jednu, kterou jsem našel, neznám úplně všechno, ale našel jsem tam skutečně jedinou zmínku, kdy on v dopise biskupovi, tuším, že Kašparovi, psal, že trvá na tom, aby se po mši svaté zpívaly mariánské písně a především svatováclavský chorál, nebo respektive svatováclavské písně. Tak to je jediná zmínka, kdy jsem viděl, že on píše výslovně o hudbě.
my se tím teď budeme inspirovat. Neposlechneme si svatováclavský chorál, ale václavskou hudbu, hudbu odvozenou z aktuální interpretace hudby doby Václava II. Zdravím vás a děkuji za dnešní výbornou telefonotéku, která v době tupého a nízce účelového štvaní proti islámu přináší kultivovaný a objektivní pohled na tento zásadní problém právě prostřednictvím křesťana Alojze Musila. Zdá se, že tento týden začíná při nejmenším na vlnách Vltavy velmi nadějně. Díky, Gerhard Doubek, to je e-mail, který patří vám, tedy Jaroslavu Francovi, našemu hostovi, který mluví o Alojzi Musilovi v dnešním vysílání telefonotéky.
Zdravím vás, děkuji.
A děkujeme pomalu už také za celé dnešní vysílání. Čeká nás poslední vstup a poté poslední hudba. My jsme se teď hudebně trochu přesunuli do chrámového prostoru, čímž bychom mohli navázat ještě zase v poušti u Alojze Musila a zmínit ten nejslavnější chrám, který objevil, tedy palác, pouštní palác Kusejr Amra na území dnešního Jordánska, už tu byl zmiňován. Jak významný byl tento objev ve své době a jaký je význam tohohle paláce, kde, připomínám, jsou nástěnné malby, figurální nástěnné malby, jaký je jeho význam i dnes?
Ano, to je zámeček, který Alois Musil objevil, jak jsem to už zmiňoval, v velice dramatických okolností. On, když ho poprvé objevil, tak nedovezl domů nebo do Vídně jediný důkaz o jeho existenci, takže byl prohlášen za snílka nebo za lháře výslovně, protože v tradici islámu je obecně známo, nebo tvrdí se, není dovolena figurální malba nebo kresba znázorňování postav, že údajně prorok Mohamed toto nedovoloval. Alois Musil ale prokázal, že chalifa Walid II., aspoň tak se dnes domníváme, že to byl on, si nechal postavit, on zemřel za dramatických okolností roku 744, ten pravděpodobný stavitel, si nechal postavit pouštní zámek, protože velice rád utrácel peníze za krásné věci. Jeho matka byla, tuším, že Peršanka, takže on měl takové jakoby, kulturní rozhled a rád se nechal inspirovat i Byzancí. A ty zámečky, které si stavěl, tak si nechal často vyzdobit. A tento konkrétní si nechal vyzdobit právě figurální kresbou o malbami, kde jsou, jednak je tam zvěrokruh, který je zajímavý v tom, že je v opačném řadu seřazený, zřejmě proto, že ho ti, kteří ho malovali, okopírovali z toho, co leželo na podlaze. Že se inspirovali tím, co bylo na podlaze a pravděpodobně to pouze zvedli nahoru a proto je to v opačném pořadí. Ale potom jsou tam zvířata, která dělají lidské činnosti, jakože hrají na hudební nástroje. Ale jsou tam také lidé, jsou tam ženy, které měl chalífa Walid II. Velice rád, ty své otrokyně, dokonce některé syny svých své otrokyně chtěl prosadit za nástupce, což nakonec právě skončilo tak, že byl de facto, že byly ty revoluce proti němu, povstání proti němu. Ale to, co on vlastně nám zachoval, ukazuje, že ta tradice v dějinách islámu nebyla tak jednoznačná od počátku. Že ta malba nebo znázorňování postav a obrazů, vůbec osob, že to nebylo zakázáno a nebyl ten zákaz rozšířen tak plošně, jako je to vnímáno dnes. My samozřejmě mnohé další kresby potom nacházíme ještě v rukopisech, které známe z dějin islámu, že přírodovědné knihy se celá běžně ilustrovaly a další. Ale dnes nám to ukazuje jednu důležitou věc, na kterou také právě Alois Musil ukazuje v té knize ze světa islámu, že islám to není jedna kniha, která je jednou provždy definovaná a že je to neměnná kniha, tedy neměnný náboženský systém, že je to živá víra, která se neustále vyvíjí. A i ty podoby, jakými se islám vyjadřuje na veřejnosti nebo ve společnosti, se silně mění. Ovšem podle svého vlastního rytmu. Tak jak jste před chvílí četl ten úryvek, že ten tlak Evropy na islámský svět byl příliš prudký, příliš rychlý. Svět islámu má svůj rytmus, je třeba to respektovat. A tady vidíme ten důkaz. V jisté době nacházíme promiňte, malbu, která se později zcela vytratila, nahradili pouze že ornamenty, které se dodnes v islámu užívají. A dnes vidíme ten svět islámu v nějaké podobě, která ovšem není definitivní. Svět islámu se dnes opět mění. A jsou to otázky, které jsou velice palčivé, aktuální, že my tu otázku zřejmě nebudeme také schopni vyřešit nějak ke spokojenosti nás všech, ale to, že se dnes opět tváří tvář východu musíme setkat s lidmi muslimského vyznání, nám ukazuje, že Alois Musil říká, svět islámu se mění. Mějme trpělivost s tím, že každý je na cestě.
Závěr knihy ze světa islámu je zařazená kapitola, která se jmenuje Islám se šíří. A to tady upozorňuji, že to není varování ani poplašná zpráva na úrovni bulvárního tisku. Co tady popisuje, k čemu se vztahuje Musil, jaké naděje tu vkládá.
Alois Musil, on protože znal svět islámu z osobní zkušenosti, tak on velice byl nadšený takovou mladostí a takovou novostí, novými generacemi mladých muslimů. Proto, když hovoří o tom, že islám se šíří, tak především hovoří o tom, že je to svět, který je živý, že jsou tam generace nových mladých lidí, kteří jsou připraveni je jednak zůstat na svých tradicích, ale zároveň také setkávat se s evropským světem. Samozřejmě mnohé z těch informací, které Alois Musil přináší, jsou to ty počty o tom, kolik kde je muslimů a tak dále, tak je třeba to brát s rezervou. On vycházel z odhadů nebo z čísel, které tehdy byly k dispozici. Konec konců ani my dnes nemáme přesné statistiky ze světa islámu. Ale alespoň to je můj základní věm z té jeho knihy, že on, když hovoří o budoucnosti islámu, tak vidí svět islámu jako svět, který má obrovskou budoucnost. Především pro takovou tu mladost a radost.
Tak možná na tomhle místě bychom mohli zakončit dnešní dopolední vysílání v Českém rozhlase Vltava. Hostem v dopolední na Vltavě byl Jaroslav Franc z Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jeden z těch, kteří opatřili knihu ze světa islámu od vyhlasného orientalisty Aloise Musila předmluvou. Těch předmluv je tam celkem, jsou tam celkem tři. Děkuji vám, že jste vážil cestu do Prahy a že jste tady s námi strávil dopoledne a vysílání a děkuji za vaše slovo.
Já vám děkuji mnohokrát za pozvání.
My na závěr telefonotéky posloucháme ještě jednu z podob současného jazzu z muslimského světa. Hráče na loutnu Oud, zpěváka a skladatele z Tunisu Dhafera Youssefa. Vážení posluchači, děkuji vám za pozornost a díky také za spolupráci na dnešním vysílání redaktorům Vojtěchu Havlíkovi, Tomáši Černému, Petru Vidomusovi a Ivaně Radechovské. Mějte se hezky a naslyšenou.